Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Jak ji získat? Jak mít krásně fungující tělo? Pružné, pevné, vitální. Jak moc se emoce propisují do našeho pohybového aparátu? A proč bychom se měli šťourat v uchu? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat. Ještě na začátku bych moc ráda poděkovala našemu partnerovi podcastu Energiemi, H2 Vibe Premium vodíkové vodě. Ta se stará o náš pitný režim, nás i našich hostů. Má významné a studiemi potvrzené antioxidační účinky, zlepšuje regeneraci organismu, snižuje únavu, zlepšuje zažívání. No a těch účinků je ještě mnohem a mnohem víc. Takže se napijeme a jdeme na to.
Hra s Energiemi s Evou Rigler.
Pohybová lektorka, doslova alchymistka pohybu, která učí lidi prozkoumávat své tělo novým a velmi neotřelým způsobem. Je autorkou konceptu Divnopohyby a poukazuje na to, že tělo není jenom stroj na výkon, ale je to velmi hravý organismus, který můžeme vnímat s lehkostí, zvědavostí a s respektem. Pomáhá lidem zbavit se bolestí nejenom cvičením, ale především změnou pohybových návyků. Její přístup propojuje pohyb s emocemi, protože jak se cítíme, tak se hýbeme. A naopak. Sandra Selinger, můj dnešní velmi milý host v podcastu Energiemi. San, ahoj, já tě tady moc vítám.
Ahoj, Evičko, díky za krásný úvod.
Tak, já už jsem říkala, že ty jsi autorkou konceptu Divnopohyby. Takže prosím tě, co se pod těmi Divnopohyby, pod tímhle opravdu unikátním názvem skrývá?
No je to jenom ten název. Protože studuju různé metody a různý přístupy k pohybu a k lidskému tělu, tak si vždycky z toho vidívám to, co dává smysl mně a mým klientům a dávám to do takového svého balíčku a potřebovala jsem to něčím orámcovat a nenapadlo mě nic lepšího, než to nazvat jako Divnopohyby, protože si myslím, že nám jako chybí hodně v životě hravost a jsme takový jako hodně okleštěný, že by něco nějak mělo vypadat a zapomínáme na to, že ten jako obyčejný život tam venku se neděje tak, že by měl nějak vypadat, ale prostě se děje.
Ty jsi celkově autorkou báječných názvů a lektorkou třeba lekcí s názvem Buď želé.
Jo.
Co je třeba, co se skrývá pod lekcí Buď želé?
Tak zrovna v těchto lekcích a v těchto kurzech se věnujeme práci s fasciálníma liniema, ale zase nejenom s těma. Občas vezmeme tenisáky a hrajeme si půl hodiny s tenisákama, aby jsme dostali do toho těla svobodu. Takže není to jako, že si lehneš na půl nožku a rozpustíš se jako želé, ale naopak jdeš jako do toho tak, že se snažíš tam dát tu svobodu, takže získáš kluznost těch jednotlivých vrstev po sebe, tak aby bylo furt o co se opírat.
Ty sama říkáš, že nám v tom dospělém životě chybí hravost.
Strašně moc.
Jak se to potom třeba projevuje na tom pohybovém aparátu, ta zodpovědnost, to, že jdeme tou přímou cestou, jsme orientovaní na výkon a mnohem méně si hrajeme a bavíme se.
Myslím si, že nám to právě bere nám to kus zdraví. Tak bych to řekla, jako jak fyzickýho, tak psychickýho, protože když prostě lezu po stromě, tak jako nepřemýšlím nad tím, jako jestli tuhle nohu dám do tohohle úhlu nebo tuhle ruku plesknu do takové rotace. Když my jdeme a jdeme jenom cvičit, tak hodně jsme vedení tím, že nám ten lektor říká, že tak a tady dej to koleno do tohohle úhlu, tady vytáhni tohle tam a furt je to takový jako zavřený v boxu. Jo? Potom těm lidem dáš právě ten tenisák a řekneš jim tak a teď prostě 10 minut dělej věci s tenisákem, který nikdy nedělal. A teď jako ty lidi tam najednou jsou a jakože a co mám jako dělat? Vůbec jako neví. A já právě se snažím jim vytvořit to bezpečný prostředí, že jako hej, můžeš vypadat jako šašek. Je to naprosto OK, protože ti to dá ty endorfiny, to tělo použiješ, promažeš všechny klouby, jakože it's OK. Takže takhle si myslím, že jako nás to oklešťuje a zavírá do boxu.
Co právě ten jako dospělý život, kdy si nějak nedovolujeme být šašky, nedovolujeme si být dětmi, ale naopak trávíme spoustu času u počítače, sedíme na zadku, minimálně se hýbeme, chceme mít to skvělé auto, tak potom jezdíme tím skvělým autem, na které jsme si vydělali, večer trávíme u Netflixu. Jak se to třeba může projevit na tom našem pohybovém aparátu?
No, že potom, když jako vejdeme zase zpátky do toho světa, z té židle nebo z té autosedečky nebo z toho gauče, tak naše tělo nebo respektive náš mozek jako neví, že nesedí ale vytvořil si právě tu výchozí pozici jako v sedu. A tím pádem nám vzniká třeba jako dominance v předním řetězci, že máme přetížený ty struktury toho předku, no a ten zadek nedělá to, co má. No a pak vznikají všechny ty stejné potíže, protože když se podíváš na populaci, tak co nás nejvíc trápí? Bolí nás záda, bolí nás kyčle, bolí nás kolena a už v relativně mladém věku, což mi přijde jako děsivý. Takže set jako ze života neodstraníme, on tady bude, prostě je to vymoženost téhle doby, ale tam je podle mě ten největší strašák, největší hráč to, že jako jsme v té pozici dlouho. Jo, že sedíš 8 plus hodin za tím počítačem, kde se všechno děje jenom tady tak ve frontále před tebou, takže málo kdy dáš ruce nahoru, málo kdy se vyrotuješ, málo kdy se zakloníš a to tělo je mistr v tom, co děláš hodně. Takže my jsme mistři na to, že sedíme. Dobrý den.
Myslíš, že tohle je ta zásadní chyba, které se dopouštíme a která se na nás nejvíc propisuje? Nebo jsou to třeba ještě další nešvary, které velmi často děláme a které nám třeba potom už trupí na plechu?
Tak ono je to jako hodně asi těžký to nějak jako globalizovat, ale vlastně jako největší problém já vidím v tom, že evolučně jsme se dostávali do toho, jak tady vypadáme hrozně dlouho, ale to prostředí, ty technologie a ty věci kolem nás se mění velice, ale velice rychle, jo. Takže třeba za posledních 50 let se toho jako obrovské množství změnilo. No jo, jenže evoluce je pomalá. A to je ten problém, jakože my vlastně jsme furt ten pomalej člověk, který tam seděl kdysi dávno u ohně a povídal si příběhy s dalšíma lidma, co seděli u ohně, ale teď už se jako kolem nás děje všechno rychle. My máme 24/7 nějaký instantní vnější šum, ať už je to vizuál, ať už je to audio, takže my furt jenom něco jako tlačíme do sebe a ta naše nervová soustava není jako ready na to zpracovávat, nebo ona to zpracuje, ale chronicky to vede k tomu přetížení, ať už v jakýkoliv formě.
Dobře, a jak se teda to přetížení, to informační přetížení naší hlavy, naší mozkové kapacity, tak jak se třeba právě tohle přetížení potom může propsat do toho pohybového aparátu?
Tenzí, zvýšením toho tonu, že spousta lidí jsou jako takový právě křečovití a chybí jim ta notná dávka toho buď žele, protože čím víc jako v tom tonu dlouhodobým seš v nějakým míře, právě třeba dejme tomu v tom předním řetězci, tím víc se ty místa umí jako kdyby dehydratovat, jakože přijdou o tu vodu, tím víc se na sebe nalepí a tím víc má mozek pocit, že tohle je ta moje výchozí pozice. Takže tam potom vznikají ty tuhosti, kdy my říkáme, jakože hej, ztratil jsem prostě rozsah v kyčlích, ale přitom za to třeba vůbec nemůžou kyčle, ale může za to posazení pánve, nebo to, že málo používáme nohy, protože jsme narvaný v pevných botech, v malých ponožkách, jako je to strašná souhra, ale propisuje se to určitě, protože jako jediný důležitý kapitán, který to celý řídí, je náš mozek a jeho nervová soustava a všechno to, co přijímáme.
Pokud bychom chtěli být želé, třeba v pracovním procesu, nebo když přijdeme po náročném dní domů a cítíme, že je toho na nás strašně moc, tak co můžeme udělat pro to, abychom se uvolnili, abychom byli to želé, které prostě jenom je a jenom je mu dobře?
To je hezký. Jako za mě, já si myslím, že jako fasciální systém má strašně rád jako tanec. Protože v tom tanci se většinou, jako samozřejmě pokud to není nějaký řízený jako tanec v páru, ale takový to jako chaotický potřepávání se jako kdyby sebou, kdy aniž bychom se nad tím zamýšleli, tak zapojíme vlastně to tělo od hlavy k patě. Tak to si myslím, že je vlastně jako super. No jo, ale ne každý si pustí muziku a začne tam sebou křepčit jako opičák. Tak za mě je velmi dobrý nástroj mít nějaký tvrdý míček a tím tvrdým míčkem minimálně projíždět plosku nohy, protože ploska nohy je velmi důležitý a velký hráč jako v celém tom našem baráčku, v tom našem těle a když ji budeme stimulovat, tak je dost pravděpodobný, že se to v těch fasciálních liniích propíše až někam výš, takže tebe třeba může bolet rameno, protože dlouho držíš myš u počítače ve stejné pozice, uvolníš si plosky noh a můžeš cítit uvolnění až nahoře. Takhle geniálně to tělo je, takže to si myslím, že je takový velký pomocník.
Dobře, takže třeba taková první rada a nějaký SOS signál. Ve chvíli, kdy cítíme, že prostě potřebujeme to uvolnění, ale nemáme doma žádné takové pomocníky, tak co můžeme udělat, jak si třeba promasírovat tu plosku nohou, jak dojít k tomu uvolnění?
Si myslím, že většinový populaci bude stačit, když se vizuje z ponožky a z boty a bude chvilku bosky. protože to taky hodně chybí. A to pak vidíme takový to, jako dojedeme na dovolenou, kde je ta kamenitá pláž a my tam potom chodíme jakože au, 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 au. A přitom by to mělo...
Přiznám se, mám to.
A přitom to by mělo být úplně v pohodě. Takže myslím si, že to je prvotní věc. A druhá je jakýkoliv senzorický stimul. Takže pokud mám doma koberec, tak se zuju a budu prostě šudlat nohama o ten koberec. Pokud mi nevadí sáhat si na vlastní nohy, tak si vezmu svoje prsty od ruk a strčím se je mezi prsty od noh. Jakože udělám prostě úplně cokoliv, co dá nějaký senzorický stimul do té nohy. Tam je jako obrovské množství receptorů, který přenáší nějaký informace do té hlavy. A my to chceme trošku přepsat, ty informace.
Já jsem se teď musela pozastavit nad tím, pokud mi nebude vadit sahat si na vlastní nohu. Je to naše noha. Ty se setkáváš s tím, že lidem vadí sahat si na vlastní nohu?
No úplně jako kdyby, nevím, jestli vadí, je to správné slovo, ale ne každý to dělá. A já třeba potom mám jako lekci, kde takhle je 10 lidí a jim řeknu tak a teď si budem sahat na nohy. A oni jakože, jak jako sahat na nohy? A třeba právě zrovna ty prsty mezi prstama na noze, to vidíš, jak je to pro spoustu lidí úplně jako fakt challenge, fakt výzva, jakože my máme tak zmenšený ten prostor těch prstů na těch nohách, že jako strčit tam svý prsty na ruce by mělo být úplně v pohodě a pro některý to vůbec nejde, jakože strčí to mezi malíček a končí, protože je to pro ně prostě náročný.
Pojďme se ještě podívat na hygienu. My máme pravděpodobně skoro všichni takový ten návyk, že si večer umyjeme zuby, ráno umyjeme zuby, my ženy máme nějakou večerní rutinu. Existuje něco jako pohybová hygiena, něco, co bychom měli pravidelně dělat, abychom zamezili problémům?
Jako nevím, jestli to tak někdo jako voramcoval. Asi každý máme jinou pohybovou hygienu nebo rutinu. Podle mě je nejdůležitější, že jsme zapomněli chodit. Jakože my nechodíme a chceme jako cvičit. Jakože lidi sedí prostě 8 hodin v kanceláři, pak se stoupnou do výtahu, sjedou dolů, sednou si do auta, dojedou před gym, dojdou do gymu a v gymu dělají zase prostě ten stejný pohybový vzorec, jako jak když sedíš, místo toho, aby jsme se třeba prošli na 20 minut. Jako nebo s tím se já setkávám jako ve svým blízkým okolí, že jakmile fakt zařadíme chůzi, jakože zařadíme chůzi a chodíme, ne, že mluvíme o tom, že budeme chodit, tak to mění jako strašnou spoustu věcí, jako chůze je nejnáročnější biomechanické pohyb našeho života. Samozřejmě potom, když běháš, tak je to větší rychlosti. Ale my v té chůzi zapojíme úplně všechno. Jakože prostě úplně všechno. Rotace, dýlku, silné nohy, hýžďový svaly, jádro těla. Ale prostě jako, nevím, není to asi tak friendly, jako když jdeme si zvedat PR-ka do gymu, tak na to zapomínáme, ale myslím si, že jako prvotní pohybová hygiena by měl být návrat chůze do našich životů.
San, jak nahlížíš třeba na to, když jsme si definovali jako společnost, že 10 000 kroků denně je ta meta, které bychom měli docílit. Je to málo, je to hodně, je to akorát? Jak se koukáš tady na tohle číslo?
Jako primárně to je dobrý marketingový tah a děkujeme za to, že vznikl, že aspoň jako mají ty lidi tu metu těch 10 000 kroků a myslím si, že to je dostačující pro současný lidi, kteří se vůbec nahýbou, ale zároveň jako je to furt málo. Jakože já si myslím, že náš život by se měl odehrávat v pohybu a nejlepší pohyb, který můžete dělat je chůze, takže prostě málo. Ale dostatečně. Zase je potřeba jako kontext. Jakože pro Františku Vopršálkovou z Horní Dolní, která okopává od rána do večera pole, to bude nic, ale pro Frantu Vopršálka, který sedí v Praze a je vysokopostavený manažer, to zase bude úplně, jakože bude rád, že to odchodí.
Můžeme se ještě teď přeprogramovat jako dospělí lidé, kteří už mají nějaké své návyky, rituály, nějakým způsobem žijou a samozřejmě mají i ty různé nešvary, které se zapisují a propisují do našeho těla. Tak teď, když jsme dospělí, můžeme to ještě změnit?
Jo, vždycky to jde změnit. My jsme plastičtí a budeme plastičtí do té doby, co budeme tady prostě se nadechovat a vydechovat. Ale není to jednoduchý. Čím jako starší člověk je, tím hloubš jsou jako zakódovaný ty vzorce v té nervové soustavě a ten mozek má tím zažranější tu mapu toho tvýho těla v tom prostoru, ve kterým existuješ, ale jde to vždycky. Chce to jako prostě proaktivitu, no, tak jak jsme se naučili psát abecedu a teď, když vezmeš tušku a začneš psát, tak nad tím taky nepřemýšlíš. tak pravděpodobně děláš nějaký vzorce, nad kterýma nepřemýšlíš, tak je akorát je potřeba vzít z toho nevědomí, kdy to jede na toho autopilota, vzít to do toho vědomí a říct si, hej, slouží to mně, nebo sloužím já tomu. Jo, ale jednoduchý to není, jako, ale stojí to za to.
Když teda sedíme ty hodiny u počítače, píšeme, koukáme do toho monitoru, nebo případně koukáme do mobilu, máme tu skleněnou hlavu, začne nás velmi záhy bolet za krkem. Tak, a teď otázka. Protahovat nebo neprotahovat?
Jako je to zase o kontextu daného jednotlivce, ale za mě velmi často je protahování jako kontraproduktivní v tom, jak ho děláme. Spousta lidí si drapne hlavu, hodí si ji do nějaký úklonový pozice nebo záklonový pozice a v té je a pak se vrátí a má pocit, že ho to spasí. Takhle, jako bolest je multifaktoriální věc, je těžko říct, jako že hej, může za to tohle, ale zároveň co je slabý v našem těle, se velmi často nalepuje jako na jiný struktury a tím pádem jiný struktury v našem těle dělají práci, kterou by dělat neměly. A my potřebujeme dát sílu tam, kam je potřeba, aby nás ty věci nebolely. Jo? Takže zrovna třeba u toho krku, pokud vím, že už jsem se po 1085. protáhl v nějaký pozici a vůbec nic to neudělalo, tak se na to zkusím podívat trošku jinak a zkusím udělat nějakou jako lehkou aktivaci těch hlubokých struktur, který drží ty klouby od sebe.
Co můžeme udělat? Co v tu chvíli můžeme udělat, když se několikrát protáhneme, zjistíme, že to nefunguje, tak si řekneme, aha, asi to bude chtít něco jiného. Co je ten pomocník, kterým my si můžeme ulevit?
To protitlak. Jo, to znamená, že já třeba vezmu tu hlavu a nebudu ji pasivně předklánět, ale položím si ty ruce za tu hlavu a já půjdu rukama do hlavy a hlavou do ruk. Protože my vlastně fungujeme jenom na tazích a tlacích. A ty jemný tlakový věci jsou velmi často mnohem líp stimulující nervovou soustavu a tím pádem mozek v tom přenosu těch informací o tom, že jako OK, tak tady to teď podržíme. Takže protitlaky bych dělala.
No a ten krk a krční páteř nám taky drží hlavu.
Jo.
A myslím si, že spousta žen, zejména asi v dospělém věku, někdy zažila bolesti hlavy, případně i paralyzující migrény. Mm-hmm. Může to třeba souviset s tím pohybovým aparátem?
Určitě může a taky nemusí. Jo, třeba jako u bolestí hlavy si myslím, že to je hodně strukturální věc, že jsou to třeba přetížený trapézy, který mají vlastně zase ten zbytečně velký tonus, ale u těch migrén už je potom hra, že to může být jako hormonální a tam je potřeba se na to dívat trošičku jinak. Ale jako myslím si, že povětšinou to jsou strukturální věci. Můžou za to třeba i jizvy. Jo, jakože to je právě ten kontext toho daného člověka, který to řeší, je vždycky strašně důležitý. Takže jako kdyby všeobecně říkat, jako jo, může za to, že děláme tohle a tohle, je jaký ošemetný, je to jaký tenký led, ale jo, dost často za to může to, že máme někde předsunutý ty hlavy a mění se nám ty přirozený evolučně vyvinutý křivky naší páteře a tím pádem tam někde vzniká větší útlak a to se potom nelíbí nervům a nervy zase dají informaci hlavě, mozku a mozek si řekne, OK, tak já tady udělám velký výboj a tady tě budem bolet.
Dá se s tím nějak pracovat v tu chvíli, kdy víme, že třeba už to najíždí ráno, my cítíme zatím jenom tupou bolest hlavy, víme, že by to mohlo někam dál dojít. Jsou třeba nějaké cviky, kterými si můžeme pomoci?
Můžeme si pohrát s tím, jestli vnímáme někde zbytečně velkou tenzi, což jako může být třeba právě jako čelistní kloub, může to být ten trapéz. A můžou to být i tady takový jako hluboko položený svaly vzadu za hlavou, takže pohrát si s očima. Ale je to jako těžký, no. Můžeme se zase i zaměřit na to, že si prodloužíme výdech a zkusíme sklidnit nervovou soustavu. Jo, protože to je právě to, že to může být jako ze strašně velký spousty věcí a já můžu už se probudit a můžu cítit, že mi jemně hvízdá v uších, že jsem už od rána taková roztěkaná, což znamená, že moje nervová soustava se jako absolutně nevypla. Zase nastartovaná v tom sympatickém okruhu, kdy jsem jako evolučně ready na to bojovat nebo utíkat a moje tělo už je to tak moc, že prostě jako bolí, tak tam můžu si zkusit hrát s dechem. Zároveň můžu pak vzít prsty, najít si tady ten přechod toho čelistního kloubu, zkusit uvolnit čelist, můžu zkusit vypláznout jazyk, protože jazyk je zase taky struktura, která je hluboko uložená, je hodně blízko krční páteře, může hrát jako velký jako věce. Ale co si myslím je, že by měli lidi dodržovat pitný režim. Málo pijeme.
Takže raději než růžovou tabletku, tak se teda napít dostatku vody.
A čerstvý vzduch, to si myslím, že nám dost chybí.
Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
Jak je to se šťouráním puchu? Já jsem se u tebe totiž setkala s informací, že nejen, že to není ostudné, ale že bychom to cíleně měli dělat. Takže prosím tě, proč? Proč se máme šťourat puchu?
Jako úplně nemusíme šťourat se v uchu, ale zase já uvedu jako svůj kontext. Já jsem loni v dubnu začala mít panické ataky, což jako je přesně ten přestimulovaný nervový systém. A mě od toho dubna se hvízdá v uších. Někdy víc, někdy míň, je to právě jako moje obraná reakce na stres. Takže když cítím, že mě jako hvízdá hodně, tak jak je čelistní kloub velmi blízko tomu sluchovodu, tak já z toho hvízdání okamžitě začnu cítit tenzi v tom čelistním kloubu. A ten hack, který já jsem dávala na ten Instagram a každý si ho můžete najít, je, že zase využiju lehkýho tlaku na to, že já se nedostanu dovnitř do toho ucha, ale jako kdyby úplně na krajíček a vlastně zavěsím se do toho a je to jako kdyby takový pocit, že stahujete to ucho trošičku dolů a jenom to prodýcháte. A ono, jak jsou tady tyhle dvě věci blízko sebe, tak se tam dost pravděpodobně stane lehká úleva v tom čelistním kloubu. Tím pádem nemá třeba zase už zmiňovaný trapez takový tendence ke stahování. Tím pádem nám nezačne třeba trnout tolik hluboký zpřímovače páteře, tudíž mě nebudou třeba bolet záda. Ale zase, je to věc, kterou je potřeba si vyzkoušet, může ti to pomoct, nemusí ti to pomoct. Je to jako těžký.
Takže prostě zase vyzkoušet a zjistit tu osobní zkušenost. Jo. Moje osobní zkušenost je ta, že jsem tak lehce závislá na tom pocitu prokřupávání prstů. A mám to hrozně ráda teda. Takže měli bychom tyhle věci dělat? Máme si prokřupávat prsty, máme si prokřupávat záda? Ano nebo ne?
Je to k ničemu. Jako on to podle mě víc má rád ten náš mozek, protože tím nastimuluješ jako víc smyslů najednou. Jakože ty to slyšíš, vlastně to cítíš, ale tam se jako víceméně nic nestane. Ještě jako když je to takový to křupání, jakože pak jako prokřupeš. Že třeba zrovna u těch prstů, protože mě se na to se shodou okolností ptá strašně moc lidí, protože ví, že to nesnáším, když lidi křupou. Že víc než křupnout, tak vzít ten prst a vytáhnout ho do dálky, ty tam vytvoříš takzvanou trakci, což znamená jako kdyby dílka, že uděláš prostor mezi těma jednotlivými kloubečkama. No, ona tam může vjet ta ozdravná tekutina a je to jako příjemnější z dlouhodobého hlediska toho, pokud potřebujeme, aby se tam něco dělo. Ale samozřejmě, jako pokud máš ráda prostě, že si křupneš, tak si křupni, jakože podle mě do pekla asi nepřijdeš, jako může to mít nějaký důsledky, ale jakože you do you.
Tak, další přiznání, prokřupávám i pánevní kosti nebo kyčle.
Kyčle, ok.
Zkrátka ráno se probudím,
ráda křupeš.
Celá se prokřupu. Takže může to mít nějaký smysl? Jako je to k něčemu? Nebo to opravdu dělám pouze pro ten svůj sluch a pro ten svůj pocit?
Jako za mě to je k ničemu. Protože křupnutí je jenom jako přejetí nějaký struktury jako přes nějakou. A ono už, když jim potřebuje ta struktura přes nějakou strukturu přejet, tak to dost pravděpodobně jako znamená, že tam jako něco není nasazený tak dobře, jak to může být. Pro nás, protože my jsme jako objekty, které fungují v gravitaci, my nejsme nic jiného, tak pro nás je jako přece výhodnější, než přejet nějakou hranou něčeho o nějakou hranu něčeho, tam dát místo, protože tak se nám přece líb bojuje s tou gravitací, když mám prostor v tom těle. Jo, a já když budu jako ustavičně lupat kyčle, nebo třeba moji přátelé tanečníci strašně rádi křupou bederní obratle, tak je to, co se tam vlastně děje. Jakože já v tom nevidím smysl, já ti radši řeknu, tak pojď se tady postavit, opři si pánev dozadu o zeď, zatleť svýma rukama někde u vrcholku stehenní kosti do protivky a vytvoř zase tlak s protitahem a tím pádem ti tam vznikne jako místo, že ty obratle, které jsou takhle, ty tím křupnutím uděláš loop, tak ty s nimi uděláš toto. No takhle velký prostor neuděláš, jako, ale dáš tam to místo. A to je to, co ty potřebuješ, že budeš mít 80 a bude na tebe působit gravitace.
Když už jsi zmínila ten věk, tak teď je takový obrovský trend anti-aging. Aha. Vlastně všichni chceme zastavit to stárnutí, všichni chceme být věčně mladí. Nicméně, on se pravděpodobně i ten věk a to stáří, když už se budeme bavit opravdu o tom samotném stáří, ono se to nějakým způsobem propisuje do toho našeho pohybového aparátu. Máš nějaké tipy, jak zamezit třeba věcem, které se dějí, budou dít, ale my třeba můžeme jejich průběh zpomalit?
Hýbejte se. Ne, jakože fakt ten pohyb je jako ultimátní odpověď na úplně všechno. Protože my, když se hýbeme, tak používáme veškerý systémy našeho těla. Když budujeme nějakou sílu, tak budujeme zdravý buněčný základ, který právě nás podrží. Máme tím víc energie, jsme schopnější jako líp reagovat jako na ty věci, které přichází a my je nemůžeme naplánovat. Jako prostě fakt pohyb je odpověď na úplně všechno. Jakože jak když se položím na postel a budu ležet na posteli, tak nedělejte si ten experiment na sobě, ale kdybyste si ho dělali, tak jenom ucítíte, že chátráte, všechno se začne slepovat, víc bolet. Hýbejte se. Tečka.
Sen, ještě teda zpátky na chvíli k těm emocím. Jde nějak třeba vidět, jak se samotné emoce, které my prožíváme, které cítíme, nějaké třeba komplikovanější situace životní, které řešíme, jak se propisují do toho našeho pohybového aparátu?
Jo, určitě je to jako veliký téma, protože to jsou naprosto neoddělitelné nádoby. Jakože to, jak je na tom tvá psychika, tak ovlivňuje tělo a to, jak je na tom tělo, ovlivňuje prostě tvoji psychiku. A velmi často, jako asi se tady bavíme o těch tíživějších emocích, tak ty se propisují hodně, to jako kdyby zase vidíš na tom člověku, že on tak jako kdyby se stahuje do sebe. Zase může se v určitých místech jako zvýšit ten tonus, protože to nějaká jako obranný mechanismus. My se prostě furt jenom jsme nějaký zvířátka, kteří jako reagují na to, co se jako děje. A určitě se zmenšujem. To můžu já jako potvrdit, když jsem právě řešila a řeším ty svoje věci, tak na mě, když to jde, ten úzkostnější stav, tak já cítím, že se chci choulit tak víc do sebe. No a to choulení třeba dělá to, že se nám jako kdyby zmenší hrudní koš, a jak se nám zmenší hrudní koš, tak třeba bránice má najednou mnohem méně místa na to, aby dělala svoji nádechovou a posturální práci, a tím pádem my si ještě jako kdyby přilíváme do toho, že nám bude hůř, protože najednou začnu plitceji dýchat, jo, teď ještě se mi tady stáhne ta čelist, jako je to zase taková jako obrovitánská, ani ne kaskáda, spíš spirála, která jako první krok, když já to nevychytám a nenechám tu energii té emoce nějakým způsobem projít, tak to vede k té kaskádě toho, že to vlastně mě hodí níž a hloubš.
Co v tu chvíli radíš? Co v tu chvíli máme udělat, když už si to uvědomíme? Když si uvědomíme, že zatínáme čelist, dýcháme nějak mělkce, dýchá se nám hůř, cítíme se v té tenzi, co my můžeme udělat? Ještě v tu chvíli nějaký třeba hack, jak si pomoct od tady těchto silných emocí a pocitů?
Ono už tady ty silné emoce a pocity jsou jako už jako kdyby nějaký konečný stádium, že jo? Jakože to tělo ti dost pravděpodobně hodně dlouho předtím říká nějaký informace o tom, že by se k tomu mohlo schylovat. A zase pro každýho platí něco jiného. Jakože mě, když se to začalo dít, tak já jsem ze všech světových stran dostávala rady, a to od lidí, který velmi respektuju a jsou jako odborníci a ví, co říkají, že mám dýchat, že to mám prostě rozdýchat. A pro mě je to naprosto neexistující jako možnost. Jako pro mě to prostě nejde. Mně, když se děje nějaká emoce, tak já úplně cítím, jak se mi jako nahromaďuje ta energie z té emoce v nějakým prostoru. A protože vím, že to je energie a že moje nervová soustava funguje tak, jak funguje, tak pro mě je třeba ultimátní hack začít se třást nebo dupat nebo tleskat, jo, protože když se podíváš na děti, já nevím, jako jestli máš děti, děti, když jsou naštvaný, tak co jdou dělat? Oni dost pravděpodobně začnou vřískat, bouchat do něčeho, prostě.
Tohle je naprosto skvělý tip, protože my už jsme se na začátku bavili o té hravosti. Mm-hmm. A to s tím vlastně souvisí. Jasně, no. Ty děti, když jsou naštvané, vsteklé, něco se jim nelíbí, tak opravdu začnou dupat.
Jo, jo, je to tak. A to je můj, jako, mě to strašně pomáhá, ale zároveň nechci říkat jako všem posluchačům, že tohle tě spasí, tohle odstraní všechny tvý špatné emoce, jako nemusí to tam tak být, jakože někdo může fakt to zvládnout na té úrovni toho, že to rozdýchá, protože ten dech jako velmi ovlivňuje nervovou soustavu. Já to nedokážu, já jsem prostě dítě v dospěláckém těle, takže já začnu prostě sebou vrtět, dupkat, cokoliv. A mně mnohdy stačí i takovej ten, jako že se nadechneme nosem a uděláme jakože přes rty, který když se rozvibrují, tak ono to hodně pomáhá té mimice, aby se uvolnila, což může vést až k tomu, že ta informace doputuje do toho čelistního kloubu.
Tak a ještě naposledy se vraťme k tomu prokřupávání. K tomu, když se třeba ráno probudíme, ať už v nás vibrují jakékoliv emoce. jsme unavení, špatně jsme se vyspali, běží nám v hlavě, co nás všechno čeká. Třeba ta noc ani nebyla úplně OK, probudíme se totálně stuhlí. Jak si v tu chvíli můžeme pomoct?
No, jako já dělám jednu věc a já teda nevím, jestli mi zůstala jako od dětství, nebo jestli jsem si ji jako vybudovala v dospělosti. Já než jako vstanu, tak já jako velmi intenzivně prokroužím kotníkama a zápěstím, protože to jsou hodně mobilní klouby. A zároveň s nima kroužím do takové dálky, jak kdybych měla pocit, že někde z mýho prostředku si vytahuju ty krouživý jako pohyby v tom zápěstí a v těch kotnících. A ono to zase dá takovou informaci do všech těch myofasciálních řetězců, že jako hej, odlepte se, hej, probuďte se, ať jste ready na to jako jít do světa. Určitě si nemyslím, že jako když ležím a mám pocit, jako že jsem tuhá jeho vězí kost, stoupnout a začít dělat třeba dřepy. Jakože to si myslím, že je zbytečně jako masivní. No, mě se tak jako pomrňat, protahovat. To bych zase dala jako příklad kočky nebo psy. Ty, když dlouho leží, tak oni mají jenom dva pohyby, které vždycky udělají. A to je, jako, že se vytáhnou dopředu, jako kdyby se chtěli zaklonit, a že vytáhnou zadky za sebe, takže jako prostě udělat nějaký tahavý pohyb.
Takže když jsme ještě ráno zachumlení v tom palechu, tak si prostě hrát na kočku, na pejska a kočičku.
Je to přesně tak.
Super, sen, prosím tě. Ve chvíli, kdy je toho na tebe hodně, což se prostě občas stává úplně každému z nás. Ve chvíli, kdy se toho děje hodně, ty cítíš, že ti energie padá, tak je zapotřebí ji nějak doplnit. Jak to děláš ty? Co je ten tvůj nástroj?
Já to teď hledám popravdě, protože za ten svůj dospělý život a tou honbou za tím mým jako snem, který teď žiju, jsem jako hodně opomenula tady ty jako věci, jako jsem já sama. Takže já jsem teď v procesu hledání, takže až to najdu, tak ti to, Evičko, moc ráda řeknu, ale teď momentálně, jako kdyby nevím, co jsou ty moje zdroje, jako úplně nejvíc a nejlíp mi funguje, když vezmu našeho psa a jdu fakt jako na procházku, ale i to někdy nefunguje, protože tam mi pípne mail a já to neumím oddělat, protože prostě život. Ale myslím si, že to je jako velmi důležitá věc najít svý zdroje, který nás jako dosycují, kor když my jsme zdroj dost pravděpodobně pro někoho jiného, a tak dosycovat sebe tak, jak dosycují všichni.
Sandra Sellinger byla hostem dnešního podcastu Energiemi. San, já moc děkuji za úžasné povídání.
Já moc děkuji, že jsi mě pozvala a budu se těšit, až se potkáme někdy někde zase.
Já už se teď moc těším. No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. Já už vám teď přeji krásné dny plné energie a jenom ještě na závěr dodám, že pokud si chcete užít pořádnou nálož energie a vitality, tak určitě koukněte, nebo teda ideálně vyzkoušejte, vypijte naší oblíbenou H2 Vibe Premium vodíkovou vodu. Ta má protizánětlivé účinky a je to takový pořádný booster energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.